yung iba kaya kumain 3 times a day. Yung iba hindi sigurado kung kailan yung next meal nila, lalo na ang hirap po ng buhay ngayon. Instead, maging judgmental tayo, maging curious tayo kung ano yung struggle ng mga tao kasi hindi po tayo talaga pare-parehas ng environment na kinalakihan.
Hi, I'm Howie Severino and I've been telling stories on TV for more than 20 years and now on audio. Welcome to my podcast.
Joining us today is the young face of compassion. Ang inumpisahan niyang community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City ay mabilis na naging social movement sa mga komunidad sa Pilipinas.
Nais ko ngayon i-welcome ang accidental newsmaker na si Ana Patricia, now better known as Patreng Non. Magandang araw sa iyo, Patreng. Nakatulog ka na ba?
Apo, good morning po. Thank you po.
Kumusta ka na ngayon, no? Kasi yung sa huling interview na nakita ko, no? Sabi mo nga, konti lang ang tulog mo these days. Napaka-busy ka ngayon dahil dito sa ginagawa mo.
Actually po ngayon, mas mahaba na po yung tulog ko. Mas nakakapahinga na po. Kasi ano po eh, mas maayos na po yung process ng pantry. So ayun po, nakatulong po yun. And nakakatuwa kasi dumami po talaga yung volunteers. And ano, itong mga volunteers na to may day job. Pero nababalansin na po namin paunti-unti yung pantry kahit tumadami po siya.
Alam mo, 3 weeks ago, no, mga kaibigan at pamilya mo lang siguro ang nakakilala sa'yo. No? Household name na yung Patreng at lumabas ka na sa CNN, sa Washington Post, etc. No? Bago tayo tumungo doon sa update tungkol sa community pantry, no? Paano nagbago yung buhay mo?
Nahiya po talaga ako na nasa news na ako lagi na pag-uusapan. Nakaka-relate po ako doon sa mga parang nauumay na sa akin. Kasi ako po nauumay talaga. Wala po ako pinapanood na interviews. Wala po ako masyadong binabasa ang article. Pag nasabi ko na goodbye na kasi nag-cringe po ako eh. Parang hindi po ako sanay talaga. Tapos kung paano po nagbago yung buhay ko, syempre po, medyo nahihiya kasi parang naka-zoom in yung mga tao sa akin, ganyan sa kung ano ko, sino ako. Pero lagi ko na lang po nire-remind, hindi naman to tungkol sa akin, hindi ko naman to sinimulan para sa akin, para sa community. So yun na lang po yung iniisip ko, hayaan mo na, basta ituloy mo lang yung pantry, huwag mong isipin yung insecurities mo, yung tungkol sa'yo. Kasi ang daming mga taong gutom, and dapat sila naman talaga yung topic. So hinahayaan ko na lang.
Patreng, no, nung sineset up namin tong interview, isa sa mga napansin namin, no, kailangan kami mag-fill out ng online form. Mukhang may masusing screening at in fact, medyo formal yung proseso, no? Ano 'yun? Bakit may ganung klaseng screening? Is that for your security or para lang or nagiging magulo na masyado yung mga sitwasyon, no?
Actually kaya po yung ginawa kasi po nagkakasabay-sabay po tumawag sa phone ko yung media, yung volunteers, yung donors. So hindi ko na po kaya. Kaya po nagkaroon ng for interviews. Pero po, tama po yun na for security. Kasi nga po, hindi na po ako sumasagot ng phone pag hindi ko kilala. Para lang po safe. Inintay ko muna mag-text po, ganun. Pero po, ano, hindi naman po siya ganun ka-formal. Actually po, lahat po ng interview sa akin, lahat po tinatanggap namin mula po sa homework. Meron po nag-interview sa akin homework ng senior high. Meron po akong, nung isang araw po, kasama po mga grade 1 students ng Saints ko. So, lahat po welcome para lang po ma-schedule ng maayos kasi pag ako yung nag-schedule, magulo po and baka mag-overlap po yung mga tao. So ngayon po, kapatid ko lang naman po yung nag-check tapos pinapasa niya po sa akin.
Okay, well, so na-experience mo rin yung buhay celebrity kasi ganyan talaga yung mga celebrity sa yung demands nila sa oras, no? But busy ka ngayon dyan, ha? As a Maginhawa Pantry and ngayon ang yung responsibilidad mo, no? Sa may responsibilidad ka sa maraming pantry sa sa Pilipinas, yung responsibilidad na yan. No? Meron pa ako mga tanong tungkol sa iyong personal life, no? And, hindi naman masyadong personal. Pero ikaw ay ordinaryong tao. I mean, sinabi mo na, noon na hindi naman mayaman yung pamilya mo, no? So, kadalasan yung mga gumagawa ng ganitong klaseng activities or charitable missions, no? Ay yung either philanthropist or medyo may kaya na, retired, or madalas nga, mga matrona, no? Matrons, middle-aged people. Ikaw, bata, nag-uumpisa ka pa lang sa iyong career. How do you get by, no? Kasi may nabasa ako na nag-umpisa ka na maliit na negosyo kasi fine arts graduate ka ng UP, no? Correct me if any of this is wrong, no? Pero meron ka maliit na negosyo, Celia Manila Furniture Refurbishing, na kailangan din magsara dahil sa pandemya. So, bala ka sa sitwasyon ng ibang tao, no? Sa food security ng ibang tao. Pero paano yung security mo bilang ordinaryong mamamayan, yung food security nyo ng pamilya nyo? I mean, how do you get by?
Actually po, yung friend ko na parang enthusiast din ng furniture and business, siya po yung sumasalo sa Celia Manila. So partners po kami, siya yung nagsushoot, siya yung sumasagot, and exchange po kami ng ideas. Tapos hati na lang po kami. Ayun po, siya yung katulong ko ngayon sa business po. Tapos yung family ko po is, ano kasi po, independent po kami magkakapatid. Magkakahiwalay po kami ng bahay. Yung sister ko po may work. Yung brother ko, actually lahat po, bunso po ako eh, lahat po sila may work. So sinabi nila nung nag-lockdown po sa tinitirhan ko, sabi nila, okay lang yan, huwag kang ma-stress, magpapadala na lang kami sa'yo. So yun po, medyo ano ko sa mga dependent sa mga kapatid. Pero yun po, okay naman eh, may bumibili po sa business ko ngayon, thankful po kami. And ano po, yun, hindi rin po ako magastos, wala po akong masyadong binibili, pagkain lang po gastos ko, at saka food ko, at saka food ng pusa, ng mga alaga ko pong pusa, and bills. Yun lang po, simple lang po talaga yung lifestyle.
Well, simple yung lifestyle, pero itong inumpisahan mo, lumaki ng lumaki, ano? So, yun nga, kailangan mo nang i-manage, no? How do you divide your time? Kasi nagvo-volunteer ka pa rin naman sa Maginhawa Community Pantry. Yung baby, yan ang original baby mo. Pero naging simbolo ka na ng isang masasabi nating kilusan, no? It's a kind of an organic movement, no? Na parang ikaw na yung naging mukha nito, no? So how do you divide your time?
Actually po, sa full-time, sa Maginhawa po ako and sa Community Pantry. Kasi malaki yung tulong na nagagawa niya, and magandang mag-focus po talaga doon. So sabi ng kapatid ko, focus ka muna sa Community Pantry. So support ka namin. Actually, very supportive po yung family ko. So focus po ako doon. Tapos pag may kailangan po ako, nagpapadala naman sila. Eh ang kailangan ko po, food lang. Eh usually naman po, madami nagpapadala pong mga food sa Maginhawa. Yun na po yung lunch ko, dinner ko po. Yung natirang food din doon. So, sakto na po talaga. And ano po, kung may gastos ako, mga ano lang po, mga pamasahe lang ngayon. And yun po, may ipon since may bumibili rin po sa business. Tapos, focus muna sa pantry kasi ang daming nagugutom. And kailangan po talaga ng tulong eh. May sumasalo naman po sa ibang gawain ko.
Yung pinakamalalayong Community Pantry?
Meron po sa Davao, meron po sa Aklan. Bawat ano po talaga, meron po area. Actually, meron po tayong Community Pantry Tracker na app.
So, totoo lang, sa Facebook, nakita ko na yung ibang Pilipino nagtayo pa ng Community Pantry sa East Timor, meron sa Washington, D.C., etc. Kasi itong pandemya at saka yung lockdown, di naman sa Pilipinas lang nagaganap, no? It's a global crisis, no? At saka kasama na doon yung food security, no? Balikan ko lang yung tanong ko, no? So, siyempre naka-focus ka sa Maginhawa, pero at the same time, sabi mo nga, daming tumatawag sa iyo na humihingi ng advice, no? Ano ba yung karaniwang advice na hinihingi sa iyo ng mga sa ibang lugar na parang ikaw ang kilala nila na may experience na rito?
Ano po, meron po namang groups for Community Pantry. So, ang usual hiningi po nila paano magsimula, paano mag-refill. Sa pagsisimula po, ang sabi ko nga po, pag magsa-start tayo ng pantry, maski maganda, wala tayong perang ilalabas. Kung ano talaga yung sobra ng bahay natin, ng mga kapitbahay natin, kasi simula pa lang, nabibuild na yung community. Kasi ang pantry, madaling itayo eh. Lalo na kung may pera, pero ang community ang mahirap, and yung community yung magsusustain. So, Yung po yung usual na tanong and sinasabi naman po namin. So everyday po actually nagpapadala po kami sa mga iba't ibang lugar. Kunyari po outside Metro Manila na hindi namin kayang padala ng goods. Monetary donation po yung pinapadala namin na budget po.
Nagkaroon kayong experience na gano'n na sinubukan kayong scam, hingi ng donation o pera, nahuli nyo lang? At paano yung ini-screen yung mga gano'n?
Actually po nung mga una, madami po nagme-message sa akin na kailangan daw po nila ng budget for their pantry. So ako po kasi dapat ibibigay ko. And then sinabi ng mga organizer, wait lang, kailangan natin magka-process na isa-isa. Yun nga po, nakatulong sila kasi ako po hindi na talaga ako makapag-isip ng process nun kasi busy. Pero ang ginawa po nila, una muna mag-join ng Community Pantry PH na group. Tapos ipopost nila yung mga progress, day-to-day pantry system. Tapos po i-add sila sa Community Pantry Organizer. Pag na-add po sila sa organizer, na-register po nila yung community pantries nila. Tapos po, yung mga administrator po natin, isa-isa sila ina-add sa Facebook. Tinitignan kung paano gumalaw at kung totoo yung pantries.
Yung unang linggo nitong maginhawa community pantry, ano? Ang daming natuwa. It was considered, wow, this is the best news of the year. May mga ganong umiikot, lalo na yung naging viral yung concept ng pantry. Ano? Parang ang daming nabigyan ng pag-asa. Ano? Tapos, parang one week later, biglang naging kontrobersyal, no? Yun nga, nagkaroon ng red tagging, nagsara pa kayong pansamantala, at yun nga, daming emosyon yung lumabas, no? Imagine mo bang mangyayari yon nung tinatuyo mo itong community pantry na magiging kontrobersyal itong ganitong klaseng sharing?
Hindi po. Kasi po ang goal ko lang po talaga, kaya ko po pinublic yung post, kaya ko shinare para ma-reach po yung Maginhawa area, Cruz Naligas, Botokan, yung nearby barangays. So ano po, hindi ko in-expect mag-viral and hindi ko in-expect lalo na mare-rentag po ako kasi ang gusto ko lang gawin is magpatong ng goods ko doon, umalis, and yung ibang members ng community gawin din yon. So ano po eh, di po ako makapaniwala nung nire-red tag. Actually, ilang days po ako in denial na nire-red tag na ako. Sabi ko, ay baka hindi. Kasi ilang araw na po nandun yung mga police. Ilang araw na ako nila tinatanong ng contact number, kung anong org ko. Pero dinidenay ko, baka lang curious sila or gusto lang nila magbantay. Akala ko pa nga po nag-volunteer sila. Tapos nang nalaman ko mag-red tag, nung pag-uwi ko na po, na too late na pinost na nila sa Facebook na rin na-red tag nila yung pantry. Sumama po yung loob ko talaga nun kasi akala ko parang magkakasama tayo araw-araw. Nakikita nyo yung haba ng taong pumipila and kung gaano ka pure yung intentions ng donors, volunteers, and ng mga pumipila. Tapos may ganun judgment. Yun, tapos after ng press con, dun ko nalaman yung mga volunteers pala po na vendors din. Matagal na pala po silang tinatanong kung anong address ko. Ang hirap po nung sitwasyon, hindi ko in-expect. And parang naisip ko, totoo naman may opinion sa ako, pero yung opinion ko, hindi yung opinion ng community pantry. Kasi community yun yung nag-build nun. So, di po ako makapaniwala. And natakot po talaga ako. And hanggang ngayon, may fear pa din po.
Mula nun, no? Nagkaroon ba ng banta sa iyong kaligtasan o sa iyong buhay?
Madami pong mga nag-chat sa akin actually na salot daw po ako, alam na ko anong agenda ko. Madami pong nag-chat, madaming harassment. Pero po, hindi ko na lang pinapansin po kasi hindi naman totoo. And kung ikukumpara mo sa mga sumusuporta, sobrang dami po nagme-message yung sumusuporta. Mas madami po ng sobra, ganun po. Yun po, nag-iingat na lang po ako para lang po masigurado po ako. Yun lang po yung pwede kong gawin eh.
So hindi mo naisip na i-report yung ibang nangaharas sa iyo kasi may mga paraan naman, may batas pa no na bawal magbanta no. People cannot threaten you with violence.
Halimbawa, yun po iniisip ko po mag-report pero ngayon po gusto ko lang po muna mag-focus sa pantry kasi hindi naman po mag-expire yung mga ginawa nila. Mag-focus lang po ko sa pantry kung paano siya ma-sustain kasi doon naman po talaga yung simula eh, yun naman po talaga yung goal ko.
Okay, so mula nung na-red tag ka, ang dami rin dumipensa sa'yo at sa mga pantry, no? Hindi lang yung mga
aktivista o mga ordinaryong mamayan, pati yung ibang nasa gobyerno, mga matataas na opisyal, may mga senador, no, may yung harap-harapan na dinepensahan kani Quezon City Mayor, no, na Joy Belmonte, no, nakita ko yon, napaiyak ka pa. So mukhang sa tingin mo ba mukhang tapos na yung kontrobersyang ito, yung issue na to. Kumbaga na discredit na tong sinubukang gawin sa iyo, i-red tag at umatras na tong mga malalaking kalaban.
Sana po tapos na po yung sa akin, pero para po kasi sa akin hindi lang siya tungkol nga sa akin lang alone, na kasi nakikita ko ang daming nare-red tag and madaming namamatay dahil sa red tagging. Ano po eh, hindi tapos hanggat hindi natatapos yung culture ng red tagging and pag-a-accuse sa mga tao na komunista sila. And ang culture na po kasi ngayon, masama magka-opinion. So para po sa akin, okay, hindi na ako nire-red tag, pero hindi ako titigil na i-call out yung mga nag-red tag hanggat hindi tapos tong culture na to.
Okay, yung huling statement ni Pangulong Duterte no nung isang gabi, hindi niya pinatulan itong red tagging sa mga community pantry no, pero may isa siyang concern, maaring you know sabihin na nating puna no, yung kaligtasan COVID nitong community pantries no niya, eh kung di mag-iingat baka lalong lumala pa yung ating problema sa pandemya dahil nga physical na kumukuha yung mga tao no, pumipila sila, nakaroon nga ng crowd, etc. No? So, kumbaga, may warning din siya no? Sa inyo. Anong reaction mo doon? Meron bang ano, valid ba yung concern na yon na maaaring magkahawaan habang nagdo-donate o kumukuha nitong donated items?
Actually, valid po talaga yung concern na yon na health protocols. Kami rin po, planning din po kaming mga organizer and yung mga donors and para po dun sa mga pumipila. Lagi po talaga namin sinaabutan ng mask and paulit-ulit po yung paalala. Hanggang ngayon po, nakikiusap pa rin po ako sa mga tao. Tama po yung concern na yon, pero dapat hindi health versus food. Dapat sabay po siya talagang na-address. Sa opinion ko po, hindi na-address ng maayos yung food. Yung sa health din po, hindi po ako sigurado, parang hindi rin po para sa akin na-address ng maayos. Pero hindi po ako expert ha. Yun lang po yung pagtingin ko bilang simpleng mamamayan. Kasi po, 1 year na, ganun po ulit yung sitwasyon natin. Lockdown ulit. Actually, mas lumala pa po. So ano po eh, kailangan siya isolve ng sabay and tulungan. Hindi dapat nasa-sacrifice yung health, lalo na ng mga health workers sa panahon ngayon. Pero dapat natutulungan po natin yung mga taong nawalan ng trabaho. Tama yung sinabi ni President, pero ang hindi po ko nag-a-agree, yung sinabi niya huwag na po pumila yung mga tao. Kasi hindi naman, kailangan po talaga nila ng pagkain. Sa totoo po, wala namang gustong lumabas habang summer, napakainit po sa Pilipinas ngayon. And nandiyan yung threat ng COVID. And nandiyan din yung threat ng curfew kasi may mga nangyayaring masama sa mga nag-violate ng curfew. Pero ano po eh, nauuna yung gutom, nauuna yung issue ng sikmura, and basic need po yun ng mga tao. So the fact na hindi nakukuha ng mga tao yung basic need nila, baka may problema ang kailangan i-address. Baka kailangan natin pakinggan yung mga tao.
Well, isa pa sa sinabi ni Pangulong Duterte ay antayin na lang yung ayuda o yung sariling pantry ng gobyerno, no? Dahil nga dun sa banta ng COVID at saka siguro medyo nakikita rin niya na talagang may pangangailangan, no? At tumutugon itong mga community pantries na to. Anong tingin mo naman doon sa kanyang pahayag na yon na wag na kayong pumila, wag na kayong umasa diyan sa community pantries dahil magkakaroon din naman ng government aid o ayuda?
Maganda po, and it's about time na nakita niya na yung pangangailangan. Sana nag-serve po talaga yung community pantry as wake-up call sa ating lahat, pati na rin sa government. Pero hindi na po makaintay talaga po yung mga tao. Kung marinig niyo po yung mga story sa community pantry na pumipila, ano po eh, nagtitiis na talaga yung mga tao. So kung magkakaroon po ng ayuda, tulong from the government, i-release na po natin sa pinakamabilis na paraan kasi po yung community pantry, 3 weeks pa lang po nag-ooperate and sobrang bilis po ng process, sobrang bilis dumami kasi ang daming willing tumulong, private citizen. So, alam niyo po yun, mahirap mag-withdraw, mahirap mag-ipon, iintayin pa natin yung sweldo, pero sobrang bilis. Ang pinagkaibahan po sa government, nandiyan na po yung budget. Maglabas lang po kayo ng, sabihin natin, 2 million para every week sa pantries ng government. Ang dami na pong maaabot nun. Ayun po eh, bilisan na po siguro natin sa ayuda para po, kasi kami po ayaw din namin na sasakripisyo yung health namin eh. So kung makakapagbigay po sila, maganda at dapat ibigay na po.
Yun nga, no? Sabi mo nga, ang donations nga galing sa mga private citizens, no? Tumatanggap din kayo ng donation galing sa mga politicians, political leaders, government agencies. Anong tingin mo sa mga donations galing sa kanila?
Ako po, ang na-encounter ko lang po talaga, mga tatlo po. Tapos pinagsabihan ko na po agad sila through media. Kasi po may mga nagpadala po mga barangay chairman ng ibang city. Pinadala po sa Maginhawa. Sabi ko po, wag na po kayong magpadala ng ganyan. Sigurado po ako, bawat city may nagugutom and mas kailangan po yan ng pinagsisilbihan nyo. Yung mga pera po ng mga politician, government agency, i-focus nyo na po sa mga project na makakatulong po sa mga mamamayan. Kasi po yung community pantry, tulong lang po namin to, tulungan po, mutual aid, para pantawid gutom. So kung may budget po kayo, baka pwede nyo po i-focus sa health, sa pagbabayad po sa ating mga health workers. Kasi ang dami ko po naririnig na ang tagal pa po ng pay nila. Pwede rin po sa livelihood. Kasi po ito hindi po talaga ito masusustain kung walang livelihood din yung mga tao. So baka po gumawa na lang kayo ng projects na magkakaroon ng bigger change sa ating communities po.
Kung naman sa EPAL, no? Siyempre kapag may ganyang klaseng activities, may temptation na mag-EPAL o may lumalabas talaga nag-EPAL, no? How do you prevent it? Alam ko may policy kayo, no? May philosophy yung community pantry na walang e-EPAL, no? Kahit yung pangalan mo hindi nakikita sa mga kung ano-anong materials ng community pantry, ano? Liwanag lang, bakit hindi pwedeng, halimbawa mga kapitan, kung gusto nila magtayo ng sariling community pantry na nandoon ang pangalan nila, parang handog ni barangay chairman this and that. Anong tingin mo sa ganun?
Ang pangalan po kasi is community. So, kung hindi po siya nakalaan para sa community, parang hindi po tama kasi i-check natin sino bang magsusustain. Kung isang tao lang yan, hindi community ang isang tao, tulungan po ito. And dapat hindi nagkikredit yung mga tao sa effort ng community. Kasi gano'n naman talaga dapat tulungan. Hindi po maiwasan talaga yung EPAL. And natatawa po ako kasi yung mismong organizers, yung mismong mga tao na yung nagka-call out. And nakakatawa po kasi malapit na po mag-eleksyon, tapos na sana yung mga Pilipino na utang na loob natin sa ganitong barangay captain o sa mayor, itong mga covered court, itong mga sasakyan ng barangay. Pero pagka na-realize natin, pera siya ng community natin. And ngayon, na-expose yung truth na yun, na-educate pa yung mga tao na, ay hindi, para sa atin to lahat, hindi bigay ng isang tao at dapat nandito yan. Ayun po.
Pa doon sa mga ganyang political issues, ano, may mga iba pang mga concerns ang ni-raise. Pati ng iyong mga kakampi, no? Halimbawa, itong si, yung columnistang si Gideon Lasco, no? Just nabasa ko lang sa araw na to. Ngayon lang yata lumabas. Sabi niya, ngayon na nagiging viral na to, ang dami nang nagtatayo ng community pantry, kailangan talaga magkaroon na ng quality control, no? Kasi maaring magkaroon ng food safety issues naman. Bukod pa dun sa COVID safety, may food safety. Siyempre, marami kayong natatanggap na perishable foods, no? Fruits, vegetables. Hindi ko alam kung marami kayong natatanggap na isda and meat, no? Pero sa isang banda, no? Parang professional na yung ganung klaseng management, no? Pati minsan mga restaurant nahihirapan mag-prevent ng food spoilage at mag-manage ng ganung klaseng issue, no? So ano ba 'yan? Paano nagfo-focus ka rin ba sa mga ganung klaseng concerns?
valid po yung mga concern and pwede po talaga i-correct yung community pantry. Tumatanggap po talaga kami ng constructive criticism. Pero po ano, remind ko lang po minsan na parang 3 weeks pa lang po kami, gawa po siya ng mga private citizen na hindi naman talaga magkakakilala. Manage po natin yung expectations natin. Pero kung may maganda po kayong idea, pinakamaganda po, lumapit po tayo sa pantries and tulungan po natin sila i-implement. Kasi mahirap po sa amin, ma-feedback-feedback lang. Kasi busy na kami. And kung may kailangan natin ng tulong for safety ng food, quality control, baka po pwedeng may mga agency na lumapit para matulungan kami. Mas maganda po yun. So, ano naman po, tungkol naman po sa vegetables and fruits, directly po kami umu-order sa farmers. Umu-order po kami sa Rise Up yung organization po, NGO, and sa magsasaka party list para quality po yung mga binibigay sa amin, binibili namin, para po direct lang po bumibili sa kanila. So safe po and kaya namin i-monitor. Tapos po yun po, mag-focus po eventually, pero yun po, kailangan pa namin i-improve, kailangan pa po namin palawakin yung team namin kasi ngayon po sobrang kaunti lang po talaga eh.
Pero, marami din nagvo-volunteer, no? May mga kilala nga ako, nag-volunteer na, no? Sa Maginhawa mismo.
Opo. Madami po nagvo-volunteer. Actually po nakakatawa kasi pati po media, pagka po busy-busy pa ako, sinasabi ko, "Nay, mamaya nyo na ako interviewin, mag-volunteer muna kayo dyan." Akala ko, joke-joke lang. Pagkita po, nagvo-volunteer nga po yung mga media talaga. Parang sinaseryoso po nila. So, ayun po eh, na-build talaga yung unity. So, yung sa food naman po, buti na lang po, small scale lang. Kunyari po, isang kawa ng lugaw. Kung ano lang umabot, yun lang po yung mabibigyan. Hindi naman po kami yung 500 yung quantity, ganun. Pakaunti-kunti lang, 50-50 lang po yung max namin. And pagka may cook meals po, ang kumakain talaga is yung volunteer and yung mga homeless since hindi sila makaluto. So, tulong-tulong po, nag-i-improve po talaga yung mechanism. Lalo na pagka mga madami yung volunteers, madami yung donors, nagtutulungan po sa ideas po.
Okay, so para sa inyo, lugaw is essential, no? So, yeah, okay, may isa pang concern na narinig natin, yung tungkol sa sustainability naman, ano? So, ikaw ba'y ini-expect mo na mapapagod din yung mga tao? Ikaw mismo mapapagod din? Yung mga donors ay mapapagod din? Hihina na yung mga donations? Ano bang expectation mo rito?
Ano po? Yun po. Sa akin po, very open-minded po kasi ako. Yung pantry po itself, hindi mataas ang expectations sa mga tao. Kung magbigay ka nga ng isang lata, maganda. Kung kumuha ka ng isang lata, maganda rin. So, balance po. And ganun din po yung pantry sa mga tao. Aware po ako na dadating yung time na mapapagod yung mga tao. And ako po, napapagod din ako. Pero ang maganda po, lagi nating alalahanin na basta may sobra tayong grocery, basta kaya natin magbigay. Alam natin, may venue tayong pupuntahan para pagpatungan ng goods natin. And ganun din po sa nangangailangan. Pag kailangan nila, alam nila kung saan pupunta pang dagdag ng rekado nila sa ulam or pang ulam nila. So, ngayon po, minamanage namin yung sustainability. Nagbubukas po kami ng mga distribution hubs. Tapos po, lahat ng monetary donation po, i-order po natin sa mga farmers, sa fishermen, mga dried fish, ganun. Para po masupply yung buong Pilipinas. So ngayon po yun yung priority namin. And kung eventually mag-die down siya, okay lang. Kasi na-serve niya naman yung purpose niya. And may hangganan yung mga tao. And understandable yun. Kasi extra yung hirap ng pandemic, extra yung stress. Lahat tayo apektado. Lalo na yung mga nanenegosyo. So, hinahayaan lang namin yung process kung hanggang saan yung kaya. And kung mapagod kami, ganun talaga. Tignan natin kung ano yung pwede nating ibigay. And kung maliit lang yung kaya natin ibigay, okay lang. Kasi ganun naman po talaga yung pantry. Magbigay ayon sa kakayahan.
Okay, and then of course yung kadugtong noon, kumuha batay sa pangangailangan, no? Naging joke na nga o puna, no? Na umiikot sa Facebook. May mga tao na hindi lang kumukuha batay sa pangangailangan, no? Medyo may katakawan yung iba, no? I mean, I don't know how true that is, pero paano mo minamanage yun? Imbis na isa, dalawang itlog ang kinukuha, ay gusto yung isang dosenang itlog. Anong, do you have a screening process? Kasi baka naman para sa buong pamilya niya kinukuha yung mga itlog na yon, halimbawa.
Yun nga po, nung una talaga po, pinag-ano namin, medyo sinasaway po namin yung sobra kumuha. Tapos yun nga po yung, nagkakentuhan po kami ng volunteers after ng day na, ay, sinaway ko, ang dami kong sinaway. Tapos naiyak po yung volunteer, sabi niya, sana hindi ko pala sinaway, ganyan. Sabi ko, bakit? Wala lang, baka kailangan niya talaga. So, ang naging solution po namin, and naisip namin, delay natin yung judgment sa mga tao. Instead na, oy, tama na yan, pwedeng, tay, paabutin natin sa likod. Kasi ang dami pa nang pumipila. O kaya, tay, kamusta ka ba? Ilan ba kayo sa bahay? Parang, instead, maging judgmental tayo, maging curious tayo kung ano yung struggle ng mga tao. Kasi, hindi po tayo talaga pare-parehas ng environment na kinalakihan. Yung iba kaya kumain 3 times a day. Yung iba hindi sigurado kung kailan yung next meal nila, lalo na hirap po ng buhay ngayon. So, wala tayo sa posisyon na humusga, lalo na hindi natin alam yung direkta nilang pinanggagalingan, pinagdadaanan. So, ano po eh, mutual aid nga siya. Dapat matuto rin tayo sa masa, matuto tayo sa masses kung ano yung issue nila. And hindi naman na-request na gano'n din, maghirap ka din. Ang goal lang is kung maging compassionate and maging kind. Ayun.
Okay, well, ang ganda ng sentiment na yan, no? So may dalawang possible scenarios dito. Yung isa nga ay mapagod yung mga tao, ikaw mismo mapagod, ma-burn out, at unti-unting maglalaho itong masasabi nating movement, no? Na national movement, mawawala rin yan. But the other scenario is, hindi siya mawawala, no? Lalo siyang sisigla, lalong lalawak, and sa ngayon, ganun ang trend, no? At mag-uusbong pa ng mga ibang ideas, no? Iniisip mo ba ano bang maaring maging long-term vision na to? Kasi I've seen and heard, no? Iba-ibang ideas, no? So sabi ng iba, maybe from the pantry nagkakaroon na naman community kitchen, no? Na yung community magluluto ng hot meals, etc., etc. Actually ginagawa na yan ng ibang grupo, no? Pag may disaster, no? At baka from there pwede magkaroon ng community gardens, no? And then bukod sa food, no, kasi alam ko yung focus mo food security, no. I mean, ako si bilang isang siklista, member ako ng mga Facebook group ng mga siklista, nagkaroon ng community bike accessories pantry. yung mga reflector na hindi na ginagamit ng ibang siklista. Alam mo, marami nagsisiklista ngayon na frontliners, no. Kasama ba to sa vision na to? I mean, hindi lang food security, pero pati yung ibang bagay. And then also bukod doon sa pantry, are there other aspects of food na dapat ay bigyan na rin ng pansin?
Actually, ano po, nakaka-relate ako kasi biker din po ako. And ano, before pantry, yun po talaga yung ginagawa namin, community kitchen. Pero po, minsan time-consuming siya. Ang pantry kasi ipapatong mo lang yung goods mo. So ano po eh, maganda na may ganitong movement. Actually, ini-encourage ko po talaga yung mga tao maging creative. And agree na agree po ako sa community garden kasi i-grow natin yung foods natin eh. And ginagawa ko po yun ngayon sa bahay ko. Yun po naman talaga dapat. Actually, ano eh, sa probinsya, yung ibang mga magkakapitbahay, nagsishare ng mga gulay nila, ng mga talbos nila. So normal na talaga siya sa mga probinsya at sa ating mga Pilipino. Dapat gano'n naman po eh, manormalize yung kindness and kung paano magtutulungan. Hindi naman kailangan po lagi bongga eh. Kailangan lang alam natin kung saan magbibigay and kailangan ng venue para tumulong. And huwag magdamot kasi ngayon natin pinakakailangan mga Pilipino.
Anong tingin mo doon sa mga taong parang binibigyan ng political meaning itong community pantry? Hindi natin maiwasan, no? So sa isang banda, no, may nagre-red tag sa'yo. On the other hand, may mga anti-government na critics na sinasabi na kaya nagkaroon ng community pantries dahil sa kapalpakan ng gobyerno, etc. And then I just want to read one tweet, no, na naging viral, no. Ito si Gideon Lasco ulit, no. Sabi niya, if a community can do so much with so little, how can our government do so little with so much. No, ang tindi, no? Ang tindi, very catchy yung tweet na yan, kaya umikot ng husto, no? Pero anong reaction mo pag may ganung klaseng puna ng gobyerno and then using what you started as a basis for saying that?
Background ng konti para ma-explain ko yung pagtingin ko. Ang community panty, from perspective of an medyo artist, kasi po fine arts ako, pagka may nilabas kang artwork sa gallery man yan or installation art man yan sa street, pag nagawa mo na siya, pag na-install mo na siya, hindi na yan sa'yo, wala ka ng identity dyan para sa mga tao na yan. And may mga artist na ma-ego, pero ako po personally, mas gusto ko yung walang ego na artist na let go na, distansya ka na. And ganun po yung initial na plano ko sa community pantry, na sa community na yan, kung anong reaction ng mga tao, kung ano yung tingin nila, opinion na nila yan, wala na akong control dyan. And kung mag-spark siya na ang tingin ng mga tao is anti-government or tingin nila na expose yung kakulangan ng gobyerno, wala akong control. And kung ang tingin naman ng pro-government is political siya, ginagamit siya sa agenda, wala na rin akong control. Basta ang goal ko lang po is makatulong. And ano eh, hindi talaga natin madi-deny na madami yung pumipila, madami nangangailangan. So, challenge po yun sa bawat isa sa atin, kung ano ba yung nilabas niya, ano yung umusbong sa kanya, pagtutulungan, pagmamahal sa kapwa, pero ano pa, ano yung deeper meaning niya. So, tayo yung mag-reflect nun, tayo yung magbibigay meaning, hindi na po ako talaga. Parang pinapaabaya ko na po sa mga tao yun.
Alam mo, dahil sa nangyayari, ano, I mean, parang napakasimple ng concept, but it's been called revolutionary by some, no? Not in the political sense, no? Pero yung revolutionary kindness, yung isang nakita kong phrase, no? Yung isang article tungkol dito sa community pantry, ang pamagat ay a silent revolution, no? Usually mga revolution, whether they're peaceful or not, no? Merong vision, may patungo, no? I mean, is there, granted, may nagaganap na revolution ngayon or malaking pagbabago, no? What kind of change, permanent, long-term change, do you want to see?
Sa tingin ko, ano eh, possible siya matawag na revolution kasi kung hindi talagang makukuha ng mga tao yung basic needs nila and may gagawin sila tungkol doon, parang enough talaga siya mag-spark ng revolution and ganun talaga eh, magtutulungan na gagawa na ng paraan yung mga tao, lalabas niya sa comfort zone nila. Actually po, madami nagsasabi na ang tagal-tagal na namin pagod, pero ngayon alam na namin kung saan mapupunta yung galit, love, worry nila. Parang nag-turn into action na yung mga nararamdaman natin. Long term, kailangan natin malaman and ipaalam na yung food ay kailangan ng mga tao, maski ano yung background mo. Kailangan may dangal yung mga tao and yung food nagbibigay ng dangal sa kanila. Yun nga po yung sinasabi ko. Nung nakaraan po, nagpadala yung community pantry ng pagkain sa jail. And sa jail, sabi ko, ang tagal na nadidemonize ng mga nasa kulungan. Pwedeng may nakaraan sila, pero hindi ibig sabihin, dapat magutom sila. And ganun din po sa mahihirap eh. Ang tagal natin naroromanticize yung gutom, yung pagpag, yung poverty porn. Pero ngayon, bigyan natin ng dangal yung mga tao, bigyan natin ng dangal kung saan, ano yung dapat buhay natin.
May nagsasabi naman na itong sinasabi niyong revolution ay actually rediscovery to ng ating cultural roots, no? Hindi naman bago tong sharing, community spirit, kaya may salita tayong kabayanihan, di ba? And in fact, may mga anthropologists na nagpapaalala na sa ibang kultura natin, sa ngayon, no? Talagang pinapractice pa tong community pantry, which is basic food sharing, no? Na concept, people have cited up to now sa Batanes, kokonti lang yung nagugutom kahit ganun yung environment nila, kahit lagi silang binabagyo, dahil kung mayroong mangisda na mas malaki yung huli niya kaysa sa iba, ay otomatikong sa kultura nila na nag-sharing kasi baka the next day baka siya naman ang kukulangin ng huli, di ba? So, parang natural sa ibang Pilipino. And some people are saying na dati naman lahat tayo ganun eh. Di ba? Kaso, pumasok itong mga bagong konsepto ng sa ekonomiya, etc. No? So, can you say that, ano, ganun din? Ganun din ang ginagawa mo? Or just parang ini-encourage mo lang ma-rediscover yung likas na diwa ng Pilipino?
Opo, actually po, nag-exist na talaga siya sa atin. Kailangan lang lumabas ulit, kailangan magka-hope ulit. Alam niyo po yung minsan pagka may handaan, yung magpapaabot tayo ng pagkain sa mga kapitbahay, yun yung pinaka-simpleng form. And ano, mapagbigay talaga yung mga Pilipino. And lalo na yun nasa probinsya, since agricultural country tayo, yun nga po, naalala ko nung bata ako, nagbibigayan ng yung kapitbahay namin, merong rambutan, kami po may mangga. So, hinahati namin, nag-exchange po kami ng mga prutas namin, ganun. And normal siya. And kailangan natin palabasin nga ngayon kasi po, madami na kailangan, madami nahihirapan. And nakakatuwa po kasi kahit gaano po kahaba yung pila, hindi po tumitigil yung pagdating ng mga donasyon.
Of course, yung pinakakaraniwan na bati sa ating kultura, yung pag may dumating na bisita, hindi naman yung hello, how are you, di ba? Kumain ka na ba?
Kumain ka na ba po?
At kahit hindi mo kilala, pag may dinaanan ka na kumakain, aayain ka, tara, kain tayo.
Kain, di ba?
So, napaka basic yun sa kaluluwa, no? Sa puso ng Pilipino. No? So, anyway, maraming salamat sa iyo, Ana Patricia, known otherwise and better known as Patreng. At maraming salamat sa iyong panahon at pananaw and for helping us rediscover yung likas na diwa ng Pilipino. Maraming salamat.
Maraming salamat din po.
This story was produced by the team of RC Formales and Judy Virtucio, with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital and GMA Post Production. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, stay safe.